Татарстанда Россия халыгара күргәзмә форумында республика катнашуын әзерләү белән шөгыльләнә торган оештыру комитеты төзелде. Тиешле указны Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов имзалады. Оештыру комитеты рәисе итеп Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин билгеләнде. Республиканың сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко һәм вице-премьер Леля Фазлыева аның урынбасарлары булачак. Комитет секретаре Татарстан инвестиции үсеше агентлыгы җитәкчесе Толия Миңнуллина. Шулай ук комитет составына республика министрлары, ведомство җитәкчеләре, Татарстан Республикасы рәисе хакимияте вәкилләре, масса күләм матбугат чаралары, югары уку йортлары ректорлары һәм башкалар кертелгән. Эш Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча алып барыла. Россия халыгара күргәзмә форумы 2023-2024 елларда Мәскәүдә халык хуҗалыгы казанышлары күргәзмәсе территориясендә узачак. Татарстанда янгын куркынычы югары булу сәбәпле урманнарга бару чикләүләрен 31 июльдән тагын 21 көнгә озайттылар. Карарга Татарстан премьер-министры Алексей Песошин кул куйды. Гражданнарга Аксуба, Яшлүзән, Койбыш, Лайыш, Мамадыш, Нурлат һәм башка урманнарга бару тыйыла. Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм республика халыклары телләрен саклау һәм үстерү комиссиясе рәисе Марат Ахмәтов эш сәфәре белән Менделеевский районында булды. Ул быел ачылуга әзерләнә торган Мирас татар гимназиясе концепциясе белән танышты. Шулай ук төзелеш эшләренең барышын бәяләде. Марат Ахмәтов булачак гимназия бинасын караган вакытта аның эчке бизәлешенә дә аерым игътибар бирергә кушты. Мирас татар гимназиясе Менделеев Кида капиталь ремонт үтә торган 7-нче санлы мәктәп базасында барлыкка киләчәк. Төзүчеләр бөтен эчке өлешен яңарталар, спорт залын ремонтлыйлар, тәрәзәләрне һәм ишекләрне алыштыралар, янәшәдәге территорияны төзекләндерәләр, фасадны тышлыйлар. Шулай ук Марат Ахмәтовка сентябрьдә ачылачак Менделеев варислары химия технология лицеен күрсәттеләр. Капиталь ремонт шәһәрне формалаштыручы аммоний предприятиесе ярдәме белән үткәрелгән. Марат Ахмәтов мәктәпнең заманчалыгын һәм аның техник яктан җиһазландырылуын билгеләп үтте. Дәүләт хезмәте порталын кулланучыларының НДФЛ җир һәм транспорт салымы шулай ук милеккә салым түләү мөмкинлеге барлыкка килде. Хәзер дәүләт хезмәтендә салым турындагы хәбәрне алырга һәм аны түләргә мөмкин. Башка кагаз хатлар көтәргә, почта яки федераль салым хезмәте бүлекләренә йөрергә кирәкми. Ведомствода яңа сервисның физик затлар өчен генә эшләүен аныкладылар. Хәбәрләр һәр елны салым түләүнең иң соңгы көне 1 декабрьгә кадәр 30 көннән сыңа калмыйча килә. Казан иң күп стартаплар эшләнә торган шәһәрләр арасында 3-нче урында тора. Татарстан башкаласында яшәүчеләр еш кына үз проектлары өчен ритейл өлкәсен сайлыйлар икән. Аңа барлык проектларның 15% туры килә. 2-нче урында бизнес өчен сервисларны гамәлгә ашыручы стартаплар, алар өлешендә проектларның 12%. Бер ел ішінде Россияда 18 яшка қадарғы балаларының ата-анасы яки апекуны болған 8 миллион 600 мін кіші бірден пособия алған. Үстеуіне бүгінгі күнде төлеулеріні рәсмилештіруге ғаризаларының 93% электрон рәуіште келе. Татарстан бойынша социаль фондта хабар етулерінше Татарстанда ғайлелерінің 97% бірден пособияны электрон рәуіште ала. Татарстанда ойлық кірімі жан башына ешеу минимумынан артмаған ас кірімлі ғайлелер. Бердән пособие түләнә. Татарстанда ул 12200 сум тәшкил итә. 2023 елның 1-нче ярты еллыгында Россия эчке эшләр министрлыгының Казан буенча идарәсе ЮХДИ имтихан бүлегендә йөртү таныклыкларын бирү буенча 19522 дәүләт хезмәте күрсәтелгән. Узган ел шул ук чорда әлеге күрсәткеч 29286 булган. Киму хокукларны гамәлдә булу вакытын 3 елга автомат рәвештә озайту белән бәйле. Россия эчке эшләр министрлыгының шәһәр буенча эчке эшләр идарәсе дәүләт автоинспекциясының имтихан бүлеге җитәкчесе урынбасары полиция подполковнигы Лилия Әхмәтшина сөйләвенчә, С категорияле хокуклар алырга теләүчеләрнең 68% юл хәрәкәте кагыйдәләрен 61% гамәли өлешне белү буенча имтихан тапшырган. Д категориясе буенча бу күрсәткечләр 70 һәм 79% тәшкил итә. Қазандылар яшлер уақыты бүтін Россия премиясына ия бола ала. Ол яшлер харакатлары лидерлары, яшлер саясат өлкәсе ұйышмаларына хызмәткәрләр, жетәкчеләр һәм командалар, шулай ук коммерция предприятиеләре, масса күләм мәгълүмәт чаралары һәм блогерлар арасында үткәрелә. Халык тавыш бирүендә җиңүчеләрне 6 номинация буенча билгеләячәкләр. Яшлар дусты, яшлар урыны, яшлар тавышы, ел вакыгасы, Россия дусты һәм дәүләт старты, шулай ук Россиянең яшлар башкаласы махсус номинациясе буенча дип хәбәр иттеләр Татарстан яшләр эшләре министрлыгында. Гаризалар конкурс сайтында 19 ноябрьгә кадәр махсус номинация буенча 31 августка кадәр кабул ителә. Бүләкләү декабрьнең соңгы көннәрендә узачак. Халыгара сәләт яшьләр уку-укыту форумының биләр аланында мәгълүмати технологияләргә багышланган биләр форум башланды. Сменның беренче көнендә презентацияләр барышында хәзер популярлык казанган нейрошелтәр кулланылды. Форумның 5-нче сменасында белем бирү программасы, профиль юнәлешендәге остаханәләр һәм IT һәм белем бирү, IT трендлар, IT һәм бизнес, диджитал һөнәрләр буенча белем бирү мәйданчыкларын үз ичинә алды. Смена дәвамында жанлы сәләт турыдан-туры эфирлар студиясе чыгарылышлар булачак, трансляцияләр форумның рәсми социаль аккаунтларында бүген кичке сәгать 6:30 башлана. Исегезгә төшерәбез, халыгара сәләт яшьләр уку-укыту форумы Татарстан Республикасы хөкүмәте, Татарстан яшьләр эшләре министрлыгы һәм Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы ярдәме белән уздырыла. Казанда үз телем татар телен өйрәнү конкурсының 8 җиңүчесе 2 миллион сум күләмендәге приз фондын үзара бүлеште. Нәтиҗәләр 26 июльдә ясалды дип хәбәр итте мэриядә узган эшлекле дүшәмбедә шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сәгыйтова.
Бәйгедә 8 финалист җиңеп чыкты, алар татарларның этник төркемнәренә багышланган музыкаль альбом чыгару идеясын тәкъдим иткән. Зәкәрия фолк төркеме татар кызлар дип исемләнгән комикслар проекты белән Ринга Язова, татар теленә өйрәтүче мобиль кушымта авторы Булат Усманов, Сихри Казаным квест променады белән Ләйсән Гырфанова, Соф радио кысаларында балалар өчен аудио әсәрләр яздыру идеясын тәкъдим иткән Алсу Хабибуллина, Нәҗип график новелласы белән Гүзәл Гарипова, Казан урамнары открыткалары белән Илгизәр Вахитов һәм татар телендә финанс грамотлыкка өйрәтүче Акча иле балалар китабы белән Алинә Бикмуллина.
Конкурс шартлары буенча әлеге проектларның барысы да ел ахырына кадәр тормышка ашырылырга тиеш.